დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Დღეს არის სამშაბათი და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად და რუბრიკას ვუძღვებით გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დღევანდელ გადაცემაში საინტერესო თემა გვაქვს და საინტერესო საუბარი გველის. დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოში ღვინის წარმოებაზე, ასევე საკუთრივ ბუნებრივი ღვინის წარმოებაზე, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ნიშა საქართველოსი. და გვეყოლება ასევე სტუმარი დღევანდელ რუბრიკაში, იაგო ბიტარიშვილი, მეღვინე, ბუნებრივი ღვინის ასოციაციის თანადამფუძნებელი, რომელიც უმალე შემოგვიერთება. მანამდე მივესალმები ბატონ გიას
დილამშვიდობისთვის.
ასევე ძალიან მიყვარს მეც ეს რუბრიკა, რადგან მე თვითონ ბევრს ვსწავლობ და ბევრს ვიგებ. ვიდრე ღვინის ამბებზე გადავიდოდეთ, რაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი საქართველოს საექსპორტო, სოფლიოს ამბებს გადავხედოთ და ასევე იმ ფონზე განსაკუთრებით ბოლო ხანს ასე მსჯელობენ, იმ ფონზე რაც ხდება ახლა უკვე დაემატა, ახლა უკვე რა ბოლო ხანს ახლო აღმოსავლეთში ისრაელსა და ჰამას შორის ომი, რამაც გარკვეული ასევე ცვლილებები და რყევები გამოიწვია მსოფლიო ბაზრებზე. იქ ვთქვათ, ოქროს გაძვირებაზე არის ლაპარაკი საკუთრივ და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, ბოლო ერთკვირაში რაღაც გრანდიოზული ცვლილებები არ მომხდარა მსოფლიო ბაზრებზე და ძირითად საქონელზე ოქროს ფასმა ოდნავ მოიმატა. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ცოტათი მოიმატა ბიტკოინის ფასმა, სადაც 27,000-დან 29,000-ამდე ავიდა და საკმაოდ სტაბილურად იყო ხორბლის და სიმინდის ფასები, მაგალითად, რაც ჩვენ შეიძლება უფრო გვაღელვებდეს ჩვენ მოსახლეობას, განსაკუთრებით ხორბალი და სიმინდი აინტერესებთ. ჩვენ ხედავთ, რომ ხორბლის ფასი დასტაბილურდა, ხორბლის ფასი საქართველოში ქვემოთაც კი წავიდა, მაგრამ სიმინდის ფქვილი მაგალითად ჯერ კიდევ ურჩობს და მაღლა მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ სიმინდის ფასებიც შეიძლება ითქვას, რომ დასტაბილურდა და ქვემოთ წავიდა მსოფლიო ფასები. ასევე ნავთობის ფასები მერყეობდა, ცოტათი ზემოთ წავიდა. ეს რა თქმა უნდა ასევე ჩვენს ცხოვრებაზე აისახება, არა პირდაპირ რაღაც ვთქვათ პერიოდის შემდეგ აისახება, თუმცა დასტაბილურდება უფრო მაღალ ფასზე. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასევე იმ კუთხით, რომ ამ მსოფლიო არასტაბილურობას, დღევანდელ დაძაბულობას, ძალიან სერიოზულ ორდით დაძაბულ კერას, ორ ომს ფაქტიურად, იმიტომ რომ უკრაინაში უკვე შევეჩვიეთ, რომ ეს არის რუსეთ-უკრაინის ომი, მაგრამ ისრაელში ისრაელმა ცალკე და ჰამასმა ცალკე და სხვა დაჯგუფებებმა ცალკე გამოუცხადეს ისრაელის ომი, რასაც მოელოდნენ, რომ მოყვებოდა უფრო მძაფრი რეაქციები, ვთქვათ, არაბული ქვეყნებიდან და შესაძლებლობა იყო, რომ ნავთობის ფასებზე ემოქმედა ამას. ამასთან ერთად, ვთქვათ, გასახსენებელია ისიც, რომ ისრაელი და საუდის არაბეთი აპირებდნენ, რომ რაღაც ახალი შეთანხმები დაედოთ, რაც სტაბილურობას გააძლიერებდა ამ რეგიონში. და ჩვენ ნახეთ, რომ სწორედ საუდის არაბეთი ახლა თამაშობს სტაბილურობის, ვთქვათ, როლს ამ იგივე ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით და ცდილობს, რომ უფრო მეტი მშვიდობის ელემენტი შეიტანოს აქ და დააბრალოს თუნდაც ისრაელს ის, რაც არ გაუკეთებია, რაც პირველ ეტაპზე ემოციურად ბევრს შეიძლება თქვა იგივე არაბულ ქვეყნებში ბევრ შეიძლება მოეჩვენა, არა მარტო არაბულ, ზოგადად მუსლიმურ ქვეყნებში შეიძლება ბევრს მოეჩვენა თავიდან, რომ რაღაცა რა თქმა უნდა ისინი ცდილობენ, რომ უფრო მეტი ბრალი დაინახონ ისრაელის მხარეს და არა თქვა.
კი, არის ეს მსჯელობები და ეს ტენდენციები.
ხო, იყო იქ ჩემი აზრით მედიის შეცდომებიც, რომელმაც იჩქარეს თქვა ამასთან დაკავშირებით და რაღაც თითქოს მინიშნებები იყო თითქოს არასტაბილურობის, მაგრამ შემდგომში ისე თქვა ხედავთ, რომ ამ კონფლიქტს დიდი როლი არ უთამაშია სინამდვილეში მსოფლიო ფასებთან და თქვა იგივე ნატოების ფასებთან დაკავშირებით, რამე ახალი არ გამოუწვევია. უკრაინის, რუსეთ-უკრაინის ომმა ალბათ ასწავლა გაკვეთილი თქვა მსოფლიოს ქვეყნებს და თავრობებს, რომ რაღაც ნაბიჯების გადადგმა შესაძლებელია იმისათვის, რომ დესტაბილიზაცია არ მოხდეს და ამან არ გამოიწვიოს ბაზრებზე უფრო მეტი, უფრო სერიოზული რყევები. Ну, მანამდე პანდემიაც ქონდა, გახსოვს, და პანდემიის დროს სერიოზულად იქნა განხილული მაგალითად ისეთი საკითხი, რომ თითქოს გლობალური შიმშილობა დადგებოდა, რაც არ დადგა. მე მაგალითად არასდროს არ ველოდი, რომ ეს მოხდებოდა და პირადად ყოველთვის ჯეროდა, რომ ვთქვათ, მეწარმეებს შესწევთ იმისი ძალა, რომ გაზრდილ მოთხოვნებს უპასუხონ და ასეც მოხდა სინამდვილეში. იქ იყო ჯერ კიდევ ალბათ დამშვიდებისკენ და წავიდეს სატრანსპორტო ლოჯისტიკური საკითხები, მაგრამ ესეც ნელ-ნელა ფასები კლებულობს, ვთქვათ, სატრანსპორტო ფასები სტაბილურდება და კლებულობს. ამიტომ მოსალოდნელია ახალი ზრდის, ვთქვათ, ფასების ახალი ზრდის საკმაოდ დაბალი. ეს შეიძლება ითქვას წინასწარ. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ უფრო მეტი ღვინის ბაზართან დაკავშირებით. ახლა შეიძლება ასე წარმოვიდინოთ საქართველოში როგორი მოხმარებაა და როგორი ექსპორტი არის, იმიტომ რომ ჩვენთან მოხმარების დათლო ძალიან ძნელი არის, იმიტომ რომ ძირითადად სახში დამზადებული ღვინის მოხმარება ხდება და ბოთლის ღვინის მოხმარება არ მგონია, მე ახლა არ მაქვს ხელთ ასეთი სტატისტიკა და ვერ მოვიპოვე. ბოთლის ღვინის მოხმარება, შიგა მოხმარება საქართველოში არ მგონია, რომ 10%-ზე მეტი იყოს, უფრო ნაკლებიც მგონია, შეიძლება 5%, მაგრამ ანუ მთელი ბოთლში ჩამოსხმული ღვინის თქვა მთელი გასაღების არეალი, ეს არის საერთაშორისო ბაზრები. ამ მიმართულებით მე მგონია, რომ ეს არასწორია და მაგას შევეხები კიდევ მან და მგონია, რომ სწორედ გამოსავალი მაგაში მდგომარეობს უფრო მეტი.
რომ ადგილზე მოხმარება გაიზარდოს ბოთლის ღვინი?
ხო, ანუ საერთაშორისო ბაზრებზე ჩვენ ქონდა თქვათ სტატისტიკურად თუ თქვათ შევხედავთ ამას, ძალიან დიდი ზრდა ქონდა, თქვათ 30 მილიონი ბოთლი თან დავიწყეთ 10 წლისინ და ახლა 120 მილიონ ბოთლებს ვარაუდობთ, რომ გავყიდით. მაგრამ ჩემი აზრით აქ უფრო მნიშვნელოვანია დავინახოთ სხვადასხვა წრილში ეს ჩვენი წარმატება.
ერთი რაც არის, რომ იზრდება, ხომ ბატონო?
იზრდება, კი.
ექსპორტი ღვინის
იზრდება, მაგრამ თქვათ ახლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ძალიან მოხმარებაზე ბოთლის ღვინის, ხო? იმიტომ რომ არ ჩამოსხმულ ღვინოზე ძნელი არის რაიმე, თქვა, ანუ ოჯახის ღვინოზე რამე სტატისტიკის აგება. მაგრამ ჩვენი ღვინის წარმოება ნებისმიერ წარმოება უნდა განვიხილოთ საერთაშორისო კუთხით, რომ რა ბაზრებია საერთაშორისო დონეზე და რასთან გვიწევს ჩვენ, თქვა, რა თქვა ბაზართან გვიწევს ჩვენ შეხება. ეს არ მარტო წარმოებლების ბაზრებია, არამედ მომხმარებლების ბაზრებია და სწორედ ამ მომხმარებლების ბაზრებიდან მინდა დავიწყო, რომ საქართველოს ვთქვათ ექსპორტის მთავარი მიმართულება სამწუხაროდ არ არის ყველაზე დიდი მომხმარებლებისკენ. ნუ ეს ყველაზე დიდი მომხმარებელი შეიძლება მითოლოგიურად იყოს რუსეთი, რომელიც არ არის. მაგალითად ათი თორმეტი წლის წინ მე გამოაქვეყნე სტატია, აღარ მახსოვს როდის, იმის შესახებ, რომ რუსეთში, ну ეს იყო აგებული ბრიტანული სპეციალური თქვათ ორგანიზაციის მიერ გამოთვლილი, რომ რუსეთში ჯერ ერთი ღვინის მოხმარება მხოლოდ 1/3 არის, რომელიც იმპორტით შედის, და არ უნდა გავკვირდეს, იმიტომ რომ რუსეთში ხილის ღვინოებსაც ბევრს მიირთმევენ, და მეორეც რომ ის დარჩენილი თქვა 700-800 მილიონ ბოთლი, რომელიც რუსეთში შედის, ჯერ ერთი ამდენივეს სვამენ რუსები არაყს, გაგკვირდებათ, მაგრამ იმდენივე არაყს სვამენ რამდესაც ღვინოს, ალბათ ალკოჰოლის მოცულობით ცხადია 3-ჯერ მეტი გამოდის ესე, მაგრამ ასევე 3-4-ჯერ მეტ ლუდს სვამენ რუსეთში ვიდრე ღვინოს. და რაც შეეხება იმპორტირებულ ღვინოს, ამ იმპორტირებულ ღვინოს მე 10 წლის წინ აღნიშნავდი, რომ მათი გეოგრაფია, იმპორტის გეოგრაფია მთლიანად შეიცვალა ბოლო 10 წლებულებში, და ეს მიანიშნებს იმას, რომ როდესაც რუსები თქვათ ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ფიქრობს, რომ ელი ღვინო დაალიოს, მათ დაიწეს არჩევანის გაკეთება და სხვა თქვათ საიმპორტო ბაზრებიც მოძებნეს, მაგალითად ეს არის ევროპა ან ჩილე, ავსტრალია და სხვა და სხვა ქვეყნები.
თუმცა ამის მიუხედავად საქართველოსთან ღვინის ექსპორტის უდიდესი ნაწილი მოდის რუსეთს.
დიახ, ჩვენ ჯერჯერობით ვერ მივახციეთ იმას, რომ რუსეთიდან აქცენტები გადავიტანოთ სხვა უფრო მსმელი ქვეყნებისკენ, მაგალითად ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ არსებობენ ქვეყნები, მაგალითად ბრიტანეთი, შეერთებული შტატები, სადაც ვთქვათ ერთ სულ მოსახლეზე გადათვლით იქ 2-3 ჯერ მეტ ღვინოს სვამენ ვიდრე რუსეთში, და ასევე იმპორტიც მრავალჯერ მეტი აქვს, თქვათ რუსეთთან შედარებით.
უბრალოდ მაყურებლისა და მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს, რამდენად მეტი არის რუსეთში 29 მილიონ 2023 წლის 6 თვეზე ვლაპარაკობ, 29 მილიონ 991000 ლიტრზე მეტი არის გატანილი, და პოლონეთ შემდეგ მოდის პოლონეთი, ანუ 29 მილიონ 990000-ზე მეტი, და შემდეგ მოდის პოლონეთი 2 მილიონ 660000 თითქმის ლიტრით, და შემდეგ მოსდევს უკრაინა, ჩინეთი, ყაზახეთი, ეს რაც არის საქსტატის ინფორმაცია. ამ ხელა სხვაობა, ანუ ასეთი პრიორიტეტული ბაზრად რჩება რუსეთი.
კი, რუსეთი ბოლო ხანებში ვაღიარეთ ჩვენ თვითონაც პრიორიტეტულ ბაზრად, და ბოლო ხანებში თქვათ მოხდა ორიენტაცია ამ ბაზრებისკენ. ახლა ამაზე ჩვენ შეგვიძლია რომ კრიტიკულად შევხედოთ, და მე მგონია რომ თქვათ 10 წლის წინ დაწყებული ჩვენ მიდგომები, რომ რუსეთთან აუცილებელი იყო მეტი ვაჭრობა, აქედან მომდინარეობს სწორედ ეს, და უამრავი შეხვედრებიც ტარდებოდა იმისთვის, რომ რუსეთის ბაზარი არა მარტო ღვინისთვის ზოგადად გახსნილიყო საქართველოსთვის. თუმცა ჩვენ გვახსოვს, რომ სწორედ ღვინოსთან დაკავშირებით იყო ყველა დიდი სირთულეები, იმიტომ რომ დანარჩენი ვთქვათ ელექტროენერგია იქნებოდა თუ სხვა პროდუქცია, რომელიც ჩვენ რუსეთში გაქონდა, არასდროს მათ არ დაუწუნიათ, მაგალითად ქიმიური საშუალებები, ხო, რომელიც რუსთავში მზადდება. მაგრამ და ასევე ფეროშენადნოები. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ღვინის მიმართულებით გაფართოება დაიწყო ჩვენმა ექსპორტმა, და სწორედ ამაში არის ახლა ჩვენი ალბათ საკითხი იმისი, რომ რამდენად სწორი არის ეს მიმართულება, რამდენად თქვათ გვიადვილება ამის გამო ჩვენ სხვა ბაზრებზე გასვლა. ამ ეთერშიც მითქვამს იმის შესახებ, რომ ღვინის სფეროში კონკურენცია ძალიან მაღალია. ახლა მე როდესაც ვამბობ, რომ ჩვენ 120 მილიონ ბოთლის გაყიდვის ეს თქვათ მოცულობა გვაქვს წელს დაახლოებით, შეიძლება 150-ის გახდეს, მაგრამ ეს თუ შევადარებთ ისეთ გრანდებს, როგორიც არის ესპანეთი, რომელიც 4 მილიარდს ყიდის, და იტალიას და საფრანგეთს, რომლებიც 5 მილიარდ ბოთლზე მეტს ყიდიან წელიწადში, ძალიან ცოტა გამოჩნდება. ასევე არსებობს სხვა ქვეყნებიც, რომლებიც ჩვენზე გაცილებით მეტ ღვინოს ყიდიან, ჩამოსხმულ ღვინოს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ესენი შეიძლება იყვნენ გერმანია, შეიძლება იყოს ასევე ჩილე, ავსტრალია და ისეთ პატარა ქვეყნებიც კი, როგორიც არის ახალი ზელანდია თუ ავსტრია. მათ ჩვენ აი მაგალითად ავსტრია 300 მილიონ ბოთლ ღვინოს ამზადებს და ყიდის. ამიტომ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ამ თქვათ ბაზრის შესაძლებლობებს, როგორ შეიძლება მან
და რა მოთხოვნები აქვს.
ხო, რა მოთხოვნები, ან როგორ შეიძლება რა შეიძლება ჩვენ შევთავაზოთ და როგორ შეიძლება იმ ბაზრებზე მოხდეთ ზოგადად.
დიახ.
მე მგონია რომ ამ ღვინის ბაზრებზე ძირითადად მოქმედებენ ღვინის ვაჭრები, კი ამ გონი ასე არის და მე მგონია რომ ამ ღვინის ვაჭრებთან ჩვენი ურთიერთობები არც ისე წარმატებული არის და შესაძლებელია რომ ჩვენი მიდრეკილებები რომ მაღალი ხარისხის ღვინოებიდან ჩამოვიდეთ დაბალი ხარისხის ღვინის გაყიდვაზე უცხოეთში და ეს ორიენტაცია ქონდეს ძირითადად, ხო, ეს ჩვენ პრობლემებს შეგვიქმნის მომავალში, იმიტომ რომ ღვინის ვაჭრებს ისედაც აქვთ. თუნდაც იგივე, როდესაც ვსაუბრობთ იაფასიან ღვინოებზე, რომელიც რუსეთში ადვილად იყიდება შედარებით, ხო, იაფასიან სექტორშიც ჩვენ საკმაოდ სერიოზული კონკურენცია დაგხვდა და მე დარწმუნებული რომ დღესდღეობით რუსეთი თუ ჩვენგან და მოლდოვასგან არ ვიცი გრძელება თუ არა მოლდოვასთან და დაძაბული ურთიერთობების პირობებში, ხო, ჩვენთან ურთიერთობები რუსეთს უფრო პოლიტიკურად აინტერესებს ვიდრე ეკონომიკურად და მათ შორის იმიტომაც რომ მომავალში თუ დაჭირდება ბერკეტად გამოიყენოს ჩვენ ძინამდე ისევე, იმიტომ რომ თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ 65 მილიონ ბოთლი ღვინის ვთქვათ რეწველობა მთლიანად შეიძლება ჩავარდეს უცებ თუ მათ ისევ დაიწეს.
ხო, თუმცა ამ ფონზე ხო, მაგრამ ხო სულ ამის მოლოდინში უნდა იყო, როდის რა ინტერესი და რა ის ექნება, ასე ვთქვათ, კაპრიზი. დავარქვათ, მე მინდა რომ მოვიწვიოთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, როგორც უკვე ვუთხარი ჩვენ სმენელსა და მაყურებელს, დღეს შემოგვიერთდება დღევანდელ გადაცემაში ძალიან საინტერესო სტუმარი, იაგო ბიტარიშვილი, მეღვინე, რომელიც გაცილებით მეც გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რა სწორედაც თავის პრაქტიკაზე, როგორც წარმოებაზე, ასევე ღვინის გაყიდვის ნაწილზე. დიახ,
რომ ჩამოვიდეთ თეორიებიდან და
რა თქმა უნდა, ხო,
სტატისტიკიდან პრაქტიკულ საკითხებზე.
თეორიასაც არ
ბატონ იაგო, მე დაახლოებით 10-11 წლის წინ აღმოაჩინე ისევ და ისევ მეგობარი მეღვინეების რჩევით და რეკომენდაციით და მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პიროვნება მოგესალმებით ღვინის სფეროში და ახლა რეკლამა რომ არ გამოგივიდეს,
მე მგონი არ ჭირდება ჩვენი რეკლამა.
მე როგორც ვიცი, არ ჭირდება არანაირი ჩვენი რეკლამა და ერთადერთ რამეს დავამატებ ხოლმე, რაც მე თქვი, რომ ეს ასოციაცია ბუნებრივი ღვინის ასოციაცია ჩემი აზრით ჩვენ შაბათს ქონდა ღონისძიება ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებასთან დაკავშირებით და სწორედ შეიძლება ითქვას, რომ ილიას გზას დაადგა ეს ასოციაცია, რომ ისინი წავიდნენ ხარისხის მიმართულებით და ყველანაირად ცდილობენ, რომ ამ თქვათ მოცემულობიდან არ გამოვიდნენ და ამ მოთხოვნებიდან არ გამოვიდნენ.
მივესალმოთ სტუმარს, ბატონ იაგო, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა. გონი დიდი სათარში მეღვინე პირველად მყავს სტუმრად და ძალიან მეხარია და ინტერესით ველოდები თქვენთან საუბარს. ჩვენ ახლა რაღაც შესავალივით გვქონდა და დავიწყოთ ალბათ იმით, მსმენელს შეგახსენებთ, შეგიძლიათ შემოხმიანება საუბრის დროს ნომერზე 5-9-5-0-0-5-5 5-95-95-00-55 იმით დავიწყოთ, რას ჰქვია ღვინო.
მეც პირველ რიგში მოგესალმებით მივესალმები მსმენელებს და მეც მოხარული ვარ თქვენთან ვარ სტუდიაში. ყველას თავისებური გაგება აქვს ალბათ რა არის ღვინო, მაგრამ პირველ რიგში ეს ჩვენთვის მაინც ალბათ ჩვენი ცხოვრების ნაწილია, იმიტომ რომ იმდენად ხმართ არის შემოსული ნებისმიერი ადამიანის, არ აქვს მნიშვნელობა პროფესია. თქვენ ხო გაგეხარათ, რომ მეღვინოზე ვსაუბრობთ ახლა, ხო? აი ტაქსში ჩავჯდებით, პოლიციელს დაველაპარაკებით, თუ რაღაც ვინც აღმოაჩენს, რომ ამ ტაქსში ვარ დაკავებული, ყველა რაღაცა პოზიტიურად არის უკვე განწყობილი, ნახეთ რამდენს ნიშნავს ეს თითოეული ჩვენთანგანისათვის.
ჩემთვის ახლა ეს გულისხმობს ამის უკან წარმოდგენილი, რატომ ვცემ პატივს ამ და ვცემთ პატივს ამ საქმით დაკავებულებს, ეს ნიშნავს ამის უკან დგას ჩემთვის უდიდესი შრომა, რომელიც მე მგონია რომ ნამდვილი შრომა, მე მგონია რომ ერთეულების არა მხოლოდ შრომა, დიდი ცოდნა კიდევ, და ეს არის ერთეულების ხვედრი, ეს ყოველას არ შეუძლია, ასე მესმის მე. Да, ასევე როცა აი ლაპარაკი არის, ბატონი გიაც ლაპარაკობდა, იაფ ფასიანი ღვინო, ასეთი ღვინო, ბუნებრივი ღვინო. საბოლოოდ არსებობს ალბათ რაღაც მინიმალური კრიტერიუმები, რითაც შეიძლება დავარქვათ სასმელს ღვინო და არსებობს კიდევ უფრო მაღალი კრიტერიუმები, ხომ? რომლითაც თქვენ ხელმძღვანელობთ. წარმოებისა თქვენ დიდი წარმოება არ გაქვთ როგორც ვიცი.
მე ერთ-ერთი ყველაზე მცირე მარანი ვარ ჯერ ისე საქართველოს მიუხედავად იმისა რომ დიდი ხანია ვარ. ესაც ალბათ პირველ რიგში უკავშირდება იმას რომ ჩვენი მიდგომა ასე თქვა ამ ბუნებრივი ღვინოს ვინც ვაყენთ იმ ადამიანების მიდგომა არის ცოტა კომპლექსური, ანუ რაც თქვენ ახსენეთ შრომასთან არის პირველ რიგში დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ასოციაციაში მიღების ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის რომ თვითონ ჩვენ წევრს აუცილებლად უნდა კონდეს არ მარტო მარანი, ანუ ვენახიც უნდა კონდეს. და აი დასავლეთ ევროპაში არის ესეთი მეღვინეს ძალიან ნაკლებად ხმარობენ, თუმცა როგორ არა, მაგრამ არის მევენახე მეღვინე უფრო, რომელიც ერთად აერთიანებს ამ ყველაფერს. ეს ერთი მეორის გარაშე ხო არ არსებობს, ასე მთავარი ღვინოში მაინც არის ყურძნის ხარისხი. თუ შენ ყურძნის ხარისხი არ შეგიძლია რომ შენ მანაში მოიტანო ისეთი, საიდანაც ხარისხიანი ღვინო შეიძლება დააყენო, ამ შემთხვევაში აი ესეთი მაღალი კლასის ღვინოს, რომელიც სხვა საფასო სეგმენტში აქვს პერსპექტივა რომ გაყიდოს, ძალიან რთული იქნება. ყველგან ესეა და შესაბამისად მე მიხარია, რომ ამ საბჭოთა წარსულის მერე საქართველოსში და რეგიონებში ნელ-ნელა ბრუნდება, რა თქმა უნდა, ჯერ ამას დრო ჭირდება და ეს მცირე მასშტაბებით, მაგრამ მაინც უფრო წინა ვართ ვიდრე მაგალითად 5 ან 10 თან, თუნდაც 15 წლის წინ ვიყავით.
ხო, მე ამას გავიხსენე რახან საბჭოთა წარსულზე თვითონ. რატომ არის ზუსტად ეს მიდგომა მისასალმებელი? იმიტომ რომ მცირე მეღვინეები, თქვა მცირე საწარმოები, რომლებიც ამ ასოციაციაში არიან გაერთიანებული, შესაბამისად უფრო სკრუპულოზურ კონტროლს ახერხებენ იმისი, რა ყურძენი აქვთ, თვითონ როგორ ულიან, თვითონ ვეიციან და ასევე დაყენებაც მათ ხელში არის, ხო? ან ეს თქვა ეს მთელი კონცეფცია ერთად იკრება ამაში. მაგრამ რაც თავარია, ჩემი აზრით ის არის, რომ მათი თქვა მიდრეკილება არ არსებობს, რომ აზრი არ აქვს მათთვის. მე როგორც ხვდები ახლა მე შემიძლია შორიდან მაყურებელმა ასე ვთქვა, რომ მათთვის ეს აზრი არ აქვს ღვინის გაყალბებას და ვთქვა ხარის უხარისხოს გამოშვებას არ აქვს უფრო სწორად აზრი, იმიტომ რომ გაყალბება ახლა ჩემი აზრით ნაკლებად ხდება, იმიტომ რომ იმდენი ყურძენია რომ ის საღარიციან საწაიონ, მეორე მხრივ და შაქარი უფრო ძვირი.
შაქარი უფრო ძვირი
გამოდის ვიდრე ყურძენი, ხო? ამიტომ აზრი დაეკარგა. ბევრი გაკვირვებული ის კი დადიოდა წლების მანძილზე, როგორ შეიძლება შაქარი არ დააყარო, ასეთი წარსული აქვს სამწუხაროდ საბჭოთა მეღვინეო საქართველოსში, რომ მთავარი იყო გეგმის შესრულება და მთავარი იყო მილიარდ ბოთლამდე ადიოდა ჩვენი ღვინის წარმოება, მთელ საბჭოთა კავშირში იყიდებოდა და საქართველოსში მაინც დავრჩით ოჯახის ღვინის შემყურე. და მე დავპირდი მენდაც რომ ვიტყოდი ოჯახის ღვინოზე, რას ფიქრობ? ჩემი აზრით ოჯახის ღვინოზე ორიენტაცია საქართველოში სწორედ იმით არის გამოწვეული, რომ მათ ჯერ არ აქვთ კაფე განსხვავებას ვერ ხედავენ იმისი რა განსხვავება არის ოჯახის ღვინოსა და იაფასიან ბოთლებში ჩასმულ ღვინოს შორის. და როდესაც არჩევანი გაქვს რომ დიდი სუფრა უნდა გაშალო, მე ვფიქრობ რომ რაღაც დიდ ბოთლებში რატო ვიყიდო იაფასიან და დაბალხარისიან ღვინო წავალ და მაშინ სადაც სოფელში ვიყიდი იაფასიან და
თუმცა ბოტსში ყოველთვის იაფასიანი არ არის, ახლა ისე
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს დიდი სუფრის გაშლა კი ძირფასი ღვინით საკმაოდ
თულია. სტომარს რომ ვკითხო, ბანო იყო, მე ინტერესით მოვისმენდი და დარწმუნებული ვარ ჩვენი აუდიტორიაც თქვენს გზას, თქვენს მიერ გავლილ გზას. რამაც იმად გაქციათ ვინც და რაც დღეს ბრძანდებით. საიდან იწყება? შეიძლება ძალიან შორიდან
იწყება, ხო? და ჩვენი, აი ჩემი და ჩემი მეგობრების, ვინც და თავიდან დავიწყე, თავიდან რას გულისხმობ, როდესაც პატარა მცირე მარნები კომერციულ სახით არ არსებობდნენ, ხო, ბოლში არ ასხავდნენ და იყო ამ დიდი საწარმოები და იყო საოჯახო, ასე ვთქვათ, მარნები, რომლებიც თავისთავად აკეთებდნენ ღვინოს. ეს ყველაფერი 90-იან წლების ბოლოდან იწყება და ამან ჩემში ეს ყველაფერი გააღვივა, კიდევ უფრო მეტად ჩვენ ვენახი სულ ქონდა, მაგრამ გააღვივა მან, რომ მე დავიწყე მუშაობა ეკოლოგიურ სოფლის მეურნეობაში, ასოციაცია ელკანაში.
ნახსოვს მართლაც ბევრი წლის წინ დაარსდა ეს ასოციაცია.
კი, კი, ერთ-ერთი ძველი ასოციაცია და მაშინ ზოგადად ეს ორგანული ბიო და რაღაცა ძალიან სიახლე იყო, ბევრისთვის გაუგებარი. ეხლა მე ძალიან მიხარია, რომ უკვე ყურში ისე გაუჯდა სმენელსაც, მომხმარებელსაც ის, რომ მასიურად მოიხმარება და ბევრიც გადადის ამაზე, მაგრამ ესე არ იყო მაშინ, ხო? მაშინ ეს ყველაფერი იწყებოდა. აი სერტიფიცირების სამსახურიც არ არსებობდა, ამ ბიო სერტიფიკატი რომ გავკეთებინა და მაშინ დავიწყე ჩემი ვენახის სერტიფიცირება და როდესაც მივიღე, მე ისე მიხაროდა, რომ ეს ერთ პირველი ვიყავი, რომელიც ამას მივახციე მაშინ. და მაშინ დამებადა, მოდი ხო არ ვცადო, რომ ეს პირველი ბიოღვინო იყოს, არამარტო ყურძენი, რომელიც მე მაქვს, ხო, რომელიც შეიძლება კონკურენტუნარიანი იყოს, აი ეს ამან დააინტერესოს, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ჭირდა მაშინაც ყურძნის გაყიდვა, ჩვენი შემოსავალი ძირითადად მაინც ყურძენი იყო. და აი ეს იყო მოტივატორი, შეიძლება ითქვას. თუმცა ეს ყველაფერი ძალიან, ეხლა მოკლედ ვყვები, მაგრამ ძალიან ბევრ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული, ხო, იგივე მაგალითად ნებისმიერი სახის რამის მოძიება ჩვენთვის არ პატარა მარნების მაშინ არ იყო, ხო, არც ჩამოსასხმელი სიტყვაზე, არც პატარა დანადგარი რაიმე. მე მახსოვს პირველად სტამბაში რომ მივედი და 600 ეტიკეტის დაბეჭდა რომ მინდოდა და მითხეს 25000-ზე ნაკლებს თუ არ შეგვეკეთებს, უბრალოდ ჩვენ მანქანები მაგას ვერ გააკეთებენ. და ისე წამოვედი იქიდან, რომ მეთქი, ანუ არა და ბოთში მაქვს ჩამოსხმული უკვე, ხო? ეს ყველაფერი ახლა უკვე წარსულია, ხო, ამაზე.
მე რაკენი ხელით დააწერე?
არა, სხვათაშორის მე ვიპოვე კომპანია, რომელიც ცირე კომპანია იყო, ეხლაც იმასთან დავდივართ, შეიძლება ეთქვა სამნე უკვე შეგვაგი 20 წელზე მეტი გავიდა უკვე ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეხლანდელი მარნებს მეტი უპირატესობა აქვს, ხო? კანონიც შეიცვალა ყველას მიმართებაში, ჩვენთან ბევრი რეგულაციები არსებობდა ჩვენ დროს. ხო, ეხლა უფრო მარტივია ეს ყველაფერი. შეგიძლიათ აი მეორე მესამე დღიდანვე დაიწყოთ ღვინის წარმოება, როგორც კი დარეგისტრირებით, როგორც რაღაცა მეწარმეთ. ასევე ექსპორტზე ძალიან ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯია, ხო, იგივე ევროკავშირის ბაზარი ან სხვადასხვა ბაზარებზე, სადაც უფრო მარტივია. ჩვენ პირველად რომ მოვნახეთ ნელესოლგო ცაიშვილმა იტალიელი იმპორტიორი, მაშინ პირველი ექსპორტი იყო ესეთი ღვინის, გაგზავნაც კი ისე ჭირდა, რომ ამ კომპანიას 4-5 წლის განმავლობაში მარტო ჩვენი, ასე ვნახე, 20% ცავსე კონტეინერი მიქონდა. ანუ ვერ ავსებდა ეს სატრანსპორტო, არაფერი სხვა იტალიაში არ მიდიოდა, მარტო ჩვენი ღვინო მიქონდა, ფაქტურად ცარიელი 20% შევსებული მხოლოდ და მთელი კონტეინერის ფასი ხდი და ესაც გავგვიმართლა, რომ ესეთი ადამიანები შეგხვდნენ და მოუძებნეთ ევროპაში.
მე რაღაც საბჭოთა წარსულზე ეს
ის არის,
ხო, პირველი რაც მინდა თქვა, ჩემი პირადი გამოცდილება 20 წლის წინ ძალიან ძნელი იყო, თუ საერთოდ შესაძლებელი იყო ბოთლში ჩამოსმული ვინის მოძებნა, რომელიც ხარისხიანი იყო. 20 წლის წინ ჯერ კიდევ თბილისში მხოლოდ ერთი მაღაზია იყო ოპერის გვერდზე, მეორე სულ დაკეტილი იყო ხოლმე და მე სულ მჭირდებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცხოელი მეგობარი ყავს და ზოგიერთ ჩამოდიოდა აეროპორტში, მთხოვდა პირდაპირ და აღარ ვიცოდი რა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი იყო მაშინ აი იმას დაპირება, რომ ბოთლში ნამდვილი ღვინო ეს, ხო, ნამდვილად ასე იყო, რომ 2006 წლამდე სანამ რუსებმა არ მოაწყო ჩვენი ემბარგო, ჩვენ არ დავიწყეთ მასიურად გადასვლა, მასიურადაც არ ქვია, მაგრამ ახლა ჩვენ
მასშტაბებით მასშტაბობაც ხადია.
და მეორე, რასაც მე მოვყვებოდი, ეს არის ჩემი მეგობრები ამერიკელები, რომლებიც საქართველოში რამდენჯერმე იყვნენ და ესეთი ჯგუფები ბევრი იყო, ეს თავისი ინიციატივით, არაფერი კომერციული არ არის ამაში, თავის ფულის დახარჯვამდათ, რომ საქართველოს ღვინის აღორძინებაზე, უკან აღორძინებაზე ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირმა დაანგრია ჩემი აზრით ეს ესა ინდუსტრია სერიოზულად აღორძინებაზე დაწერონ, ესა გააკეთონ ვიდეო ფილმები, დოკუმენტური ფილმები და საინტერესო რა იყო, თვითონაც მოძებნენ ეს ღვინის მეწარმეები და იაგოც მომეხმარა მაშინ, რომ ასე ბუნებრივი ღვინის მეწარმეები მოგვეძებნა კახეთში და მხოლოდ კახეთში მოვასარით და რაც საინტერესო იყო, ყველაზე საინტერესო იყო, რომ ყველგან სადაც მივედით, აღმოჩნდა, რომ არავინ არ ყიდიდა ფაქტობრივად საქართველოში ღვინოს და ყველა უცხოეთში ყიდდა და არავის არ ქონდა საერთოდ არანაირი პრობლემა ღვინის გაყიდვის. პირიქით, იმას ამბობენ, რომ ყველაფერი გაყიდული გვაქვს უკვე და აი დანამდვილებით ყველგან სადაც ვიყავით ასეთი სურათი დაგხვდა და 12 პატარა საწარმოში ვიყავით სხვათა შორის.
დღეს რა სურათია და რა მდგომარეობა? ისევ ასეთ ღვინოზე, ასეთ ქართულ ღვინოზე მეტია მოთხოვნა თუ ვიდრე წარმოება გვაქვს თუ როგორ არის? აი ვინ ხართ ბუნებრივი ღვინის ასოციაციაში? რამდენი ხართ? დინამიკა ზრდის, როგორი გაქვთ?
თვითონ ბუნებრივი ღვინის ასოციაციის შექმნაც უკვე ნიშნავს, რომ ამაზე ინტერესი გაჩნდა, ხო? ეხლა ვართ 125 მარანი გაწევრიანებული. ინტერესი ძალიან დიდია, ჩვენ მოგვიწია უკვე აი წელს მოგვიწია, რომ დამატებითი კრიტერიუმი შეგვემუშავებინა გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შიდა კონტროლის მექანიზმი, რომელიც შემდეგ ცუდი სიტყვაა, შემოწმება და ინსპექტირება, მაგრამ ნებში და ვენახებში ხდება ამის ეს პროცესი.
ერთმანეთს ამოწმებთ თუ როგორ?
არა, ერთმანეთს არა, ჩვენ ყავს ჯგუფი, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ დატრენინგებულები, რომელსაც აქვს საერთაშორისო სტანდარტთან შესაბამისი კონტროლის მექანიზმები და რომელიც ამის საფუძველზე ხდება მარნების შემოწმება. ამავე დროს არა ყოველთვის, მაგრამ ამავე ვიყენებ, თუ კი საჭირო გახდა, ვიღებთ ქსელიდან ღვინოს და ვაგზავნით სხვა ევროპაში ანალიზებზე. ამიტომ რამდენიმე ესეთი სახის ასე ვთქვათ მექანიზმი გვაქვს, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ისე გავიგოთ, რომ ეს ჩვენ რაღაცა არ გვინდა გადავიქცეთ რაღაც კონტროლის სამსახურად. ჩვენ მთავარი მიზანი ეს არ არის. ჩვენ მთავარი ფუნქცია და მიზანი ამის იყოს, რომ ასე ვთქვათ, ერთად მოგვიყარა იმ ადამიანებისათვის თავი, ვინც იყო ამ ფილოსოფიის მატარებელი, ხო, რომელიც ვენახშიც და ღვინისშიც და ღვინის დაყენების დროს იყენებს მხოლოდ ორგანულ, ბიო და ბიოდინამიურ მეთოდებს, ხო? და ამავე დროს ხელი შეგვეწყო ახალი წევრებისათვის, როგორც მარკეტინგის თვალსაზრისით, გაყიდვების პირდაპირ ვთქვათ, ასევე გარკვეული კომუნიკაციის როლი გვეკისრა სახელმწიფოსთან მიმართებაში, ხო? ჩვენ რამდენიმე ძალიან კარგი კომუნიკაცია გქონდა ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან, როდესაც რაღაცა გარკვეულ წილად სიახლე შემოდის, ან რამე რეგულაცია დაწესება ხდება, ან რაღაც ამ შემთხვევაში ჩვენ საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ მათთან, რომ ან შევაცვლევინოთ, ან რაღაცა ჩვენ მოვერგოთ ამაზე და ასე შემდეგ. ეს იყო მთავარი მიზანი. რაც შეეხება მოთხოვნილებას, აი ბატონმა გიამ უკვე ახსენა, რომ ეს არის კატეგორია ღვინის, რომელიც ძირითადად თითქმის არავინ არ ყიდის, ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცის ბაზარზე. და ძირითადად ეს არის ევროპის და ამერიკის და აზიაში, იაპონია, კორეის ბაზარზე. ეს არის ღვინო და კატეგორია ბაზრის, სადაც მაგალითად თუ ავიღებთ 2022 წლის მონაცემებს, ქართული ღვინო დაახლოებით 100 მილიონი ლიტრი გავიდა თუ არ ვთები და სულ 250 მილიონი იყო შემოსავალი, ხო? არც ცოტა და არც ბევრი ამ 100 მილიონ ლიტრზე. მაშინ როდესაც ესეთი კატეგორიის ღვინოები, ბუნებრივი ღვინოების ფასი 4-ჯერ და ხანდახან 5-ჯერ უფრო საექსპორტო ფასს გულის, ხო, აღემატება ამ სტანდარტულ ფასს. ესაც გარკვეულწილად დადებითების მაჩვენებელია. რა თქმა უნდა, ამის ბაზარი არ არის ისეთ დიდი, იმიტომ რომ საერთოდ ზოგადად ძალიან დიდი კონკურენცია და ესაც ქმნის შენთვის, აი მე მაგალითად ხშირად მეკითხებიან რა მოქცა ევროპის ბაზარმა უკვე 2006 წლიდან და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მეტი რაც მომცა, რომ მე თვითონ გავიზარდე, ხო, როგორც აი როგორც მე წარმე, თუნდაც როგორც მე ვენახე, როგორც თუნდაც მე ღვინე, ეს კულტურა ჩვენში იქიდან შემოვიდა თქუველი თუ მაგრამ ძალიან ბევრი მოგცა მათთან ურთიერთობაში ხო ვისწავლეთ გავიგეთ რეალობაში რა ხდებოდა მანამდე ხო ისაც არ ვიცოდით რა ხდებოდა იქ მე მაგალითად იტალიაში და ინგლისში ისე გავყიდგვინ ამყოფი არ ვიყავი არც ერთ ქვეყანაში ხო და აი ამ ეს დიდი გამოცდილება ახლა უკვე ძალიან ბევრ ახალ წევრებს სხვადასხვა პროექტებით ჩვენ ვაძლევთ იმის საშუალებას რომ თვითონ იმგზავრონ სხვადასხვა გამოფენებზე ამ ქვეყნებში და თვითონ მეიყონ ასევე აქ ჩამოყვავს რაღაც პროექტების ხელშეწყობით გვეხმარება როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტო ასევე გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლის საზოგადოება GIZ-ი ძალიან აქტიურად იმისთვის რომ აი ეს პროექტები USAID-თან ვიწყებთ ახლა და იმედია რომ გამოგვივა ეს პროექტი რომ ის მოგცემ საშუალებას რომ მაგალითად იმპორტერები როგორც აქ ჩამოვიყვანოთ რომ ზოგს მაგალითად ან არ აქვს საშუალება იქ მოგზაურობის ხო ახალ წევრს და იმათაც მიეცეთ საშუალება რომ აქ გაიცნონ მათი ღვინო და მიეცეთ შანსი გაყიდვის.
ხო, აი ღვინით მოვაჭრებთან კომუნიკაციასა და ურთიერთობაზე ამის მნიშვნელობაზე ბატონო მაგიამაც აღნიშნა დასაწყისში. ეს ხო რადიო პალიტრის ეთერში ვინც ახლა შემოგვერთდი თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ სამშაბათობით ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად და შეგიძლიათ შემოხმიანება 2-595-95-00-55-ზე 5-9-5-95-00-55-ზე თუ შეიძლება გია მსმენ ხო ზანე და მერე მსმენელის მაყურებლის მონაწილეს
გავიკითხა. პარალელურად კიდე რაღაცა სტატისტიკური
ისინი.
მე არც ერთი ვთქვათ მონაცემი არ ამიღია რაღაცა ხოლგებარი წყაროებიდან, ყველა არის ჩვენი მედიიდან, კომერსანტი, BM წერტილი.
საქსტაციები ყარებაძე ძირითადად.
ხო, ну ისინი ყველან და ბიზნეს ინსაიდერი და ასე შემდეგ. აქ რაც ჩვენ შევნიშნეთ ის არის რომ მაგალითად განსხვავებული არის საშუალო ფასი იმ ღვინის, რომელიც შედის რუსეთში და თქვათ შეერთებულ შტატებში, იაგომას ბძანა ესა და ამავდროულად ტენდენცია წავიდა საშუალო ფასის შემცირებისკენ, ანუ გატანილი საერთო მოსულობაში, მაგალითად თუ იყო 2.23 დოლარი
საშუალო
ფასი, ხო, ჩამოვიდა 2.17-ზე. ანუ ფაქტია, რომ როდესაც ფართოვდება დაბალხარისხიანი ღვინის გაყიდვა რუსეთში, ეს ნიშნავს, რომ საშუალო ფასი კლებულობს. სამწუხაროდ, ჩემთვის სამწუხარო არის ეს, რომ ეს ტენდენცია გვაქვს და არა გაძვირების, იმიტომ რომ მე თვითონ ხშირად მოგზაურობ უცხოეთში და მაგალითად გერმანიაში, მაყურებელმა რო იცოდეს, მსმენელმა რო იცოდეს, გერმანიაში ჩვეულებრივ მაღაზიაში ძალიან ძნელი არჩევანის გაკეთება პირველ რიგში, იმიტომ საერთოდ ვერ ხვდები რა ღვინოა. აი თბილისშიც როცა ღვინო უნდა ვიყიდო ბოთლის ღვინო, ხო, უბრალოდ მე პირადად გამიმართლა რომ მეგობარი ვარ ძალიან ბევრი მეღვინის, რომელთანაც მაქვს ურთიერთობა და შემიძლია პირდაპირ საწყობიდანაც კი ვიყიდო, მაგრამ სხვები როგორ არჩევენ, აზე არ ვარ. აი ახლა გერმანიაში საერთოდ თუ შეხედავ თაროებზე აწყვია გერმანული, იტალიური, ფრანგული ღვინოები, როგორ უნდა მიხვდე. ფასით ცდილობ იქაც რაღაც მანევრირებას და ფასები შეიძლება იყოს იტალიაში, მაგალითად შეიძლება შეხვიდე მაღაზიაში და 2-3 ევრო ღირდეს ღვინო. დაალევ იმას და არ მოიწამლები, დარწმუნებულია რომ არ იწამლები და იმ ღვინით რა. და მაგრამ იქ არის 9.50 და 100 ევროიანი ღვინოებიც. აი ჩემ მეგობრებზე, როდესაც ვამბობდი მე ამერიკელ მეგობრებზე, მათ თქვეს რამდენიმე ღვინო რომ გასინჯეს, ახლა უფლება არ აქვს რომ დავასახელოთ, რომ ვიტოვდი, მათ თქვეს რომ ასეთი ღვინის ფასები ამერიკაში $50-დან იწება. იმდენად მაღალი დონე არის და საინტერესო რა არის, რომ ეს ხალხი ჩვენთან მეგობრობენ, ჩვენ ორგანიზაციასთან, მაგრამ ეს არისო მიზეზი, რატომაც მრავალჯერ დაბრუნდნენ საქართველოში ეს ხალხი. ღვინო იყო მიზეზი საქართველოში დაბრუნების. გაოცებულები არიან, რომ აღმოაჩინეს რაღაცა და სხვა მეგობრები წყობს მაგალითად ამერიკაში, რომლებიც ამბობენ, რომ მეტი მუშაობა არის საჭირო, არსებობს ან მაღალ ტანინიანი ღვინოების ასოციაცია ამერიკაში.
აი ხო, მაგალითად სმენელი წერს, რომ საზღვარგარეთ ბოთლის ღვინის მოხმარება, ასე ფიქრობს ის, დამოკიდებულია ქალებისთვის სასმელის შეთავაზებასთანო და შეთავაზებაზე. ჩვენი ტანინიანი ღვინოები ქალებს არ მოსწონთ. მე ვიტყოდი, რომ გემოვნების ამბავია, ქალი კაცი აქ და იმაზე ილაპარაკეთ, რატომ არ იყიდება ჩვენი ღვინოებიო. პირიქით იმას ვლაპარაკობთ რომ იყიდებოდა მგონი სულ სხვა პირიქით ვლაპარაკობთ და ერთი არის კიდე მაყურებლის მონაწერი თუ შეიძლება ევროკავშირში გაწევრიანების მოწინააღმდეგეებიო გწერს ქალბატონი ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებენ იმას რომ ღვინის წარმოების კვოტა გამოიყოფა საქართველოსთვისო და ვენახებს აგვაჩეხინებენ ხომ არიცით რა რაოდენობაზეა საუბარიო აბა რა იცით
როგორც ამ მიმართულებაში უფრო ჩახედული
ადამიანი უფრო
ჩახედული ადამიანი ამ მიმართულებით იმდენ
მე პირიქით თემაზე გისმენთ ბატონო იაკო ხო ალბათ
ხო მე ვიტყვი იმ ევროკავშირთან დაკავშირებით რომ ჩვენ როდესაც მიდიოდა ევროკავშირი და მოლაპარაკებები მე ჩართული ვიყავი დისკუსიებში თავისუფალი ვაჭრობის და პირიქით თავისუფალი ვაჭრობიდან პირიქით გადადიხარ უფრო კარგ პირობებში როცა ევროკავშირის წევრი ხდები პირველ მაგრამ მეორე რომ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ნიშნავს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას და არავინ არაფერზე არ გვიდავს ხათაშორის უკრაინისაგან განსხვავებით უკრაინას უფრო რთული ეს აქვს შეთანხმება ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი დათქმა ერთ პროდუქციაზე რომელიც ვერასდროს ვერავინ მიხვდება სანამ არ ვიტყვი ეს არის ნიუ-იორკი ფუტას ტონაზე მეტი ნიუ-იორკი არ შეიძლება შევიტანოთ და სხვა არაფერი დათქმა არ არის და მადლობელი უნდა ვიყოთ რომ მაგალითად ევროკავშირში არიან ჩვენი ისეთი მეგობარი ქვეყნები როგორიც არის პოლონეთი რომელსაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს რომ მეტი იყიდოს ჩვენგან და პოლონეთი ერთ-ერთი აქტიური პარტნიორი არის საქართველოსი სავაჭრო თვალსაზრისითაც. რაც შეეხება დანარჩენს მე იაგოს
გადავხდებას. აღარ დაგვრჩება ბატონი იაგოსთვის და მივცეთ საშუალება. რას გაჩვენებთ პრაქტიკა? და რა ანუ მოცხოვნა და რა შესაძლებლობა გვაქვს და რისი შესაძლებლობა თქვენს პირად მაგალითზე რომ ზანოთ დინამიკაზე.
ჯერ აი ქარვისფერ ღვინოზე ვიტყოდ, რომელიც ტანინიან ღვინოსთან ასოცირდება, უკანასკნელ ტენდენციებს თუ გადავხედავთ, როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხმარება მისი იზრდება. და ალბათ ბევრს გაუგია, მაგალითად საქართველოსთან ქვევრები წაუღიათ, ხო? ძირითადად ამ ქვევრების წაღება ზუსტად ამ ტექნოლოგიასთან ასოცირდება, ამ ტექნოლოგიის პოპულარობასთან ასოცირდება, იმიტომ რომ აი ეს ქარვისფერი ღვინო მიიღება კანთან კონტაქტით და ვინაიდან აი ქარვისფერ ღვინოებთან ასოცირდება ეს საქართველოს და ქვევრის ტექნოლოგია და ქვევრში ღვინის დაყენება, ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი. ჩვენ ძალიან დიდი სამსახური გაგვიწია ზოგადად აი ამ ტექნოლოგიამ, თვითონ ამ ქვევრის ღვინის დაყენების ტექნოლოგიამ, შემდეგ ამ UNESCO-ს აღიარებამ და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში საერთოდ აი ყველაზე ერთ-ერთი გაყიდვადი საიტი არის, რომელიც მხოლოდ ქარვისფერ ღვინოებს ყიდის, ან მხოლოდ ამ კანთან კონტაქტიან ღვინოებს ყიდის, რომელსაც მარტო საქართველოს აღარა წარმოებს, უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა დაიწყო, ან რატო იწყებენ, რატო, იმიტომ რომ მოთხოვნილება არის ამას. ხო, რა შეეხება ევროპასთან მიმართებაში, მე ერთს ვიტყოდი, რომ აი მაგალითად ბატონ გემაც ახსენა, რამდენიმე წლის წინ არც ერთი ღვინის ბალი არ იყო თბილისში. ხო, და ეხლა ხო, ანუ ღვინო როგორ უნდა გაყიდულიყო? ანუ ბოთლის ღვინის კულტურა არ არსებობდა. და აი ეს ეხლა რასაც ხედავთ, ჯერ ეს ერთი რომ პატარა მარნების ძალიან დიდი დამსახურება ეს, იმიტომ რომ ამ პატარა მარნების ღვინის ინტერესმა გააჩინა, ხო? იმიტომ რომ პატარა მარნის არასდროს ისეზე არც მარკეტინგი ქონია, არც ფინანსებს ხარჯავდა, რომ სადმე რესტორანში ან ღვინის ბარში მის ღვინო შეეტანათ როგორმე, ხო? ანუ ბუნებრივად მოხდა ეს, ინტერესიდან გამომდინარე მოხდა და დღეს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ღვინის ბარია თბილისში, რაც არის ევროპის კულტურის ნაწილი, ხო? მეცაც გეტყვით, რუსეთშიც კი ჩვენ გამოფენაზე გვხვდებიან ხოლმე ევროპაში, როდესაც ვართ, რუსეთიდან ჩამოსული, რომელსაც იქ აქვთ ბარი და ზუსტად იმ კულტურის შეტანა უნდათ იქ. ასე ვთქვათ, რუსეთში იქნება თუ უკრაინა. ოკეი.
ევროკავშირში.
ეს ამას დავამატებდი.
ხო, და ერთ თემა, რომელსაც აუცილებლად
მინდა შევა. 2018 წლის წინ ერთი ჩემი იტალიელ მეგობარი ჩამოვიდა და პირდაპირ აეროპორტში შემიკითხა რომ ღვინის ყიდო სად შეიძლება. მე აღმოჩნდა რომ მას უნდა ქვევრის ღვინის ყიდო და მე ვთქვა რომ ეგ საერთოდ კატასტროფაა, ბოთლში რა ქვევრის ღვინო იქნება, როგორ მიხვდებოდი 20 წლის წინ. მაგრამ მან მითხრა ასეთი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო იქნება მსმენელისთვის, რომ მან მითხრა რომ არა ჩემმა მოხუცმა ნათესავებმა დამაბარესო, ჩვენ ეს ქვევრის ღვინის ტრადიცია გადავაგდეთო და მაგათ ჯერ კიდევ აქვს საქართველოში და მთხოვეს რომ ქვევრის ვინო ჩამომიტა სამი ბოთლი და ვეუბნებოდი არ ვიცი რა ასხია მაგ ბოთლებში. მაგრამ არა, ხელსარიელი ვერ ჩავალ. და ყველა ჩამოსვლაზე მე ალბერტო სულ ყიდულობდა ქვევრის ვინოს და მიქონა. მე მგონი შენთანაც არ ნაყოფი ესე. ხო და ამიტომ ჩემი აზრით ჩვენ თუ ვიჩქარებთ ამ ბაზრებზე რა შე ბუნებრივი იქნება თუ ქარვისფერი ღვინო თუ ტანინიანი ღვინო თუ ქვევრის ღვინო ძალიან ბევრი შესაძლებლობა არსებობს ამისი პირიქით ჩემი აზრით ვაგვიანებთ როგორც იოგო თქვა უკვე
ასეთ რამეს მადლობა დიდი ასეთ რამეს გწერს მსმენელი დღეს ყველაფერი კეთდება, ასე ფიქრობს ის. კეთდება, რომ მცირე მეწარმეები არ განვითარდნენ, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი მეწარმეები არ აწყობს თავრობას, იმათ ვერ დაიმორჩილებსო. ეს ერთია და ასეთი ტექნიკური შეკითხვა თუ არ ვიცი, ტექნოლოგიური. თუ შეიძლება ქართულ ღვინოში გოგირდის რაოდენობაზე რომ გვითხრათო, ქალბატონი. ნინო გვეკითხება ამას. ხო, აი ასეთი შეკითხვა არის. ორი და მე მინდა აუცილებლად ცოტა დრო დაგვრჩა 9 წუთი დაახლოებით სულა. კიდევ სახელმწიფოს როლზე აუცილებლად მინდა რომ ვთქვათ. გადავალ შემდეგ შეკითხვით. აი ჯერ ვუპასუხოთ მსმენელს.
ხო, პირველში შეკითხვას რაც შეეხება, მე წელანს ვახსენე, როდესაც მკითხეთ, აი რა გზა გამოვიარეთ, ხო, ძალიან ბევრი რეგულაცია არსებობდა. როდესაც დაიწყო ეს რეფორმა, საკმაოდ გამარტივდა ეს ყველაფერი. ეხლა გვაქვს ერთ-ერთი ლიბერალური საკანონმდებლო ბაზა ღვინის წარმოების საქართველოში. მე ფიქრობდა, მე არ მგონია, რომ აქ რამის ხელშემშლელი იყოს, ვისაც უნდა წარმოება, მას დიდი ბარიერები არ ხვდება დღესდღეობით. ეს ამიტომ ამანაც შექმნა ის სურათი, რაც დღეს გვაქვს, იმიტომ რომ აი ადრე თუ რამოდენიმე ხელზე ჩთიცე ჩამოთათმელი მარანი იყო, ეხლა მაღაზიაში რომ შეხვალთ, უკვე არჩევანიც კი გვიჭირს, ხო? ადრე თუ ერთი ფესტივალი იყო, ეხლა რამოდენიმე, რამოდენიმე თითქმის ყოველთვე ფესტივალები ტარდება. ადრე თუ საერთოდ არ იყო ღვინის ბალი, ეხლა ძალიან ბევრია. რესტორნებში უკვე სხვა მენიუა, სხვა სომელიები გაიზარდნენ, სხვა კულტურა შემოვიდა, ხო? ამ ეს ყველაფერი ამან გამოიწვია. ეს რომ დარჩენილიყო სიტყვაზე იმ 20 დიდი საწარმოს კვალობაზე და გამკაცრებულიყო რეგულაციები, როგორც რომელიც ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჯერ კიდევ დარჩა და ძალიან ხელი ეშლება მცირე მეწარმეების შემოღებას, დიდად შეიძლება არ შეცვლილიყო სურათი. ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით უფრო ნაკლები პრობლემა გვაქვს, ვიდრე სხვა მიმართულებით უფრო გჭირდება მუშაობა. რაც შეეხება გოგირდის შემცველობას და გოგირდის რაოდენობას ღვინოში, მას შემდეგ რაც ახალი რეგულაცია შემოვიდა, რომელიც ითვალისწინებდა საექსპორტო ღვინოების სავალდებულო დეგუსტაციას, მაგ შემთხვევაში ჩვენ აი წეღან ვახსენე, რომ ღვინისმრეწველო სააგენტოსთან საკმაოდ აქტიური კონტაქტი ჰქონდა და ჩვენ თვლიდით, რომ ის ბუნებრივი ღვინო, რომელიც იწარმოება მაქსიმალურად ჩაურევლად, ხო, სხვადასხვა იგივე საფულის ჩაურევლად, მინიმალური გოგირდით ან სულ უგოგირდოთ, ამ შემთხვევაში არ იყო ისეთი სტანდარტული, როგორც მაგალითად სხვა, ასე ვთქვათ, მასიური წარმოების ღვინოები, ხო, მას შეიძლება არ ქონდა ისეთი ფერი. იქ შეიძლება და ყოფილიყო მცირე რაოდენობის ლექი მაგალითად, ხო, ვინმე შეიძლება შემთხვევაში ის გაუფილტრავია. და ამიტომ ვთვლიდით, რომ ამ ასეთ შემთხვევაში ესეთ ღვინოები დაიჩაგრებოდნენ და ექსპორტზე ვეღარ გავიდოდა ესეთ კატეგორია ღვინოების, ამიტომ გარკვეულწილად შემოვიდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ამ ბუნებრივი ღვინოებისათვის არაუმეტეს 40 მილიგრამის. ხო? საერთო შემცველობა არის თავისუფალი და არის საერთო. თუ ამაზე ნაკლებია, მაშინ მას არ უწევს სავალდებულო დეგუსტაცია და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ასოციაციაშიც ეს პრინციპი გვაქვს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ან საერთოდ არ გამოყენება გოგირდის.
რაც შეეხება სახელმწიფოს როლს, სააგენტო ახსენეთ, ჩვენ მე რაც ესე იგი რასაც აღვიქვამთ მასობრივად რაღაც ეტაპზე გვესმის ხოლმე სუბსიდირებაზე ყოველ წელს ფაქტობრივად, სუბსიდირებაზე ყურძნის შესყიდვას როცა ეხება საქმე, ან თქვათ სტიქიისგან დაზარალებულ ზონაში, სადაც გაფუჭდა მოსავალი და იმის შესყიდვაზე ასევე და სულ ვფიქრობ, მოდით უფრო პირდაპირ ეს პასუხზეც ნაკლები დრო დაგჭირდეთ. რა როლი უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს, რომ ხელი შეუწყოს ამ ბიზნესს და არ შეუშალოს? რაში
მე ვფიქრობ რომ მე ვფიქრობ რომ აი ნაწილობრივ ახსენე უკვე რაც შეიძლება თავისუფალი იყოს ბაზარი ეს ყველაზე ჯანსაღი მიდგომა ჩემის აზრით იმიტომ რომ ნაკლები რეგულაცია ბევრს კონდეს საშუალება ამის დაწყების იმიტომ რომ რაც ადრე მაგალითად როდესაც ჩვენ ვიწყებდით გარკვეულ ეტაპზე იყო ესეთ სიტუაცია მთავარი პატარა მარანი გამოჩენილიყო და მას გაყიდვის პრობლემა აღარ ჰქონდა იმიტომ რომ დიდი იყო ინტერესი ნელ-ნელა ეს უკვე ჯანსაღ კონკურენციაში გადადის ესე აღარ არის ამიტომ ახლა უკვე პატარა მარნებიც იწყებენ გარკვეულ ცოდნის მიღებას უკვე ადგილებს არჩევენ სად უფრო უკეთესია ვენახის გაშენება ჯიშური სიწმინდეებს უფრო იცავენ როცა წყლიან ვენახებს და ასე შემდეგ ბევრი დეტალია ხო აი ეს ყველაფერი ამან გამოიწვია ამიტომ მე ვფიქრობ რომ მაქსიმალურად უნდა შევინარჩუნოთ და მე თვითონ კიდევაც შეიძლება რაღაცების გამარტივება, რომ უფრო თავისუფალი გახდეს ბაზარი. ეს ერთი და მეორე ну, ახლა субсидиებაზე ბევრ კომენტარს ვერ გავაკეთე, მეტყვი მე ვთვლი რომ და ალბათ ამაში ვერ ამიმშემედება, ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მე ამაზე ვერ მივშელებ, იმიტომ რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ ქართული ღვინის განვითარებისათვის, ეს შეიძლება სოციალურ პროექტად აღიქვათ, რომ ვიღაცას ასე ვთქვათ ფულს აძლევენ და პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამიტომ მე ამაზე მეც კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ერთადერთი რაც შეიძლება რომ უფრო აქტიურად ჩაერთოს ღვინის ეროვნული სააგენტო რომელიც მიმართულებითაც გარკვეულწილად მუშაობს უკვე, ეს არის ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლება პოტენციურ ბაზრებზე, არატრადიციულ ბაზრებზე, ხო? აი წეღონ ბატონმა გამახსენა, რომ ჩვენ დიდი ხანია მეგობრობით ადამიანთა, რომელიც ჩვენ გულს კი არა, ღვინის გულსთვის ჩამოდიოდა. ეს ორი მომენტია, როდესაც ერთი, როდესაც საქართველოს იცნობენ და მეორე იცნობენ ღვინოს და მეორე შეიძლება იყოს, როდესაც ღვინოს გაიცნობენ და ამის მერე გაიცნობენ საქართველოს. ეს ძალიან კარგად არის ერთმანეთთან კავშირში. ამიტომ ამ მიმართულებით, რაც შეიძლება მეტი რესურსის დახარჯვა არა მარტო სახელმწიფოს ხრიდან და სხვა სააგენტოს ხრიდან, არამედ ჩვენ კერძო კომპანიებმაც უნდა გავიღოთ ამის წვლილი. მე ფიქრობ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ გაიზარდოს ქართული ღვინის ექსპორტი, გაიზარდოს ხარისხი და უფრო ნაკლები ტვირთად დააწვეს სუბსიდირება ყოველწლიურად ქართულ ბიუჯეტს.
და ეს კიდე უფრო დაეხმარება დასავლური ბაზრებისკენ შევრუნებას, კი 2-3 წუთი. ვიცი, ხო.
ხო, მე ფიქრობ, რომ სუბსიდირები დავიწყებ მაშინ მე, რომ ეხლა სიახლე არ იქნება ჩემგან, რომ იმისთვის რომ სუბსიდირებო გავაკრიტიკო, მაგრამ რა ხდება იცით, რომ თქვა სუბსიდირებას თუ ეძახით იმას, რომ ვიღაცას სეტყვა დაუსეტყვა რაღაცა, ეს სხვა შემთხვევა არის, მე ჩემი აზრით დაზღვევა და რაღაცები არსებობს ამისთვის, მაგრამ მეორე არის, რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი თქვა ჩემი აზრით იუმორისტული სიტუაცია, რომ ქვეყნის გარკვეულ ნაწილებში გვაქვს დეფიციტი ყურძნის და გარკვეულ ნაწილებში აღარ იციან საწაიღო, ხო? თუ ის ხარისხიან ყურძენია, რომელზეც საუბრობენ, რომ სუბსიდირება ჭირდება და სა მაშინ ხარისხიან ყურძენზე მოთხოვნა, თქვათ, დასავლეთ საქართველოსში გაცილებით მაღალია. არ ვიცი, ტრანსპორტირება გამარტივდა ბოლო ხანებში, შეიძლება რაღაცა ამ მიმართულებით არის სამუშაო, თორემ გაუგებარია, რომ კახეთში სუბსიდირებას ეწეოდა, იმიტომ რომ აღარ იციან საწაიღო ყურძენი და თქვათ, გურიაში პირიქით მოთხოვნა აქვთ მაღალი და არ აქვთ ყურძენი. წაიღე და ჩაუტანე რა ვიღაცას. მეორე არის სახელმწიფო რა უნდა აკეთოს, ჩემი აზრით საკმაოდ გარკვეულია ეს, რაც უნდა აკეთოს სახელმწიფომ. გარდა იმისა, რაც იაგო მძანა, მაგალითად ყველა ქვეყანაში ევროკავშირის გარეთ რომ გავიხედოთ მაგალითად, ხო, ყველა ქვეყანაში თავის კანონმდებლობა აქვს და ჩვენ მშვიდდება ეს ინფორმაცია იმ კანონმდებლობას როგორ უნდა მოვერგოთ და მაგალითად შეერთებული შტატების შიგნით ღვინის გაყიდვა, ეს არის ყველაზე რთული, იმიტომ რომ 50 შტატს თავისი კანონმდებლობა აქვს. ფოსტის გაგზავნაც კი ერთი შტატი და მეორეში შეიძლება, მეორეში არ შეიძლება გაგზავნა, მაგალითად ფოსტით რო გაგზავნა ღვინა, ესეთი რეგულაციები. ამიტომ მთავრობა ცხადია, ესეთი საინფორმაციო დახმარება შეუძლია გაუწიოს მეღვინეებს და ნებისმიერ მეწარმეებს, რომლებსაც გაუხსნი და გზას იმ ბაზრებისკენ, უფრო პრაქტიკულ რაღაცებს შეისწავლინენ და მიანიშნებდნენ როგორ უნდა იმოქმედო იმ ბაზრებზე და ყარების გააღება უცხოური ბაზრებისთვის. ეს ძალიან ძნელია პატარა მეწარმეებისთვის. ახლა დიდი მეწარმე რო ხარ, წახვალ და ბერფუს დახარჯავ, ჩახვალ მილიონჯერ და მოილაპარაკებდი რაღაცა. პატარა რო ხარ, შენთვის ძნელია, რომ 5 ჯერ ჩახვიდე ერთი და იგივე ადგილას.
მე მგონი ჩვენ ამ თემაზე საუბარი უნდა გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ დღევანდელი ეთერი ამოიწურა, რასაც ძალიან ნანო დრო რომ ასე სწრაფად გავიდა. ბატონო იაგო, თუ ვისაც უნდა რომ შევიდეს ამ ბიზნესშიო, საკმაოდ კარგი ესე ვთქვათ გარემო არისო, უნდას გარდა რა არის კიდევ საჭირო? აი 2-3 სიტყვა რომ მითხრათ.
როცა გუნის წარმოებაში.
აჰა.
ძალიან მარტივია, მთავარია სურვილი, არაფერი არ არის, დარეგისტრირება როგორც ბიზნეს მეწარმედ.
უნარები რაღაც.
უნარები, რა თქმა უნდა, როდესაც გინდა ამ უნარებს შეძენა, მე შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო? გინდა, ესე იგი ნიშნავს, რომ შენ სწავლისთვის მზად ხარ, განათლებისთვის მზად ხარ, რომელსაც როგორც ყველა დარგს ჭირდება.
ეს რამე სიტყვის, როდესაც ამ შაშან ჩემ ამერიკელ მეგობრებთან
ერთად 15 წამი
გაგზავნობდი კახეთში, გამოაჩინე რომ ზოგი რაჭველი იყო და ზოგი მეგრელი იყო და ასე რომ იქ ჩავიდა ხალხი, რომელსაც ეს საქმე ეხერხება, ბიზნესი ეხერხება და არა რომ მამა აუდა მაინც და მაინც მეღვინეები და მე
ვნახე. ეს კარგი ის არის, ზურგი.
წინაპრები,
ხო? დიდი მადლობა.
დიდი
მადლობა ბატონებო, ბატონო იაგო, იაგო ბიტარიშვილი მეღვინე და გია ჯანდერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი თანაწამყვანი ამ რუბრიკის. უღრმესი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. კიდევ მეც და მეც.
აუცილებლად გვექნება ეს წარმატება.
აბა რა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეკონომიკაზე დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ამ რუბრიკით კი ერთ კვირაში დავბრუნდებით. გამოგყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like Tiny Tim shines through. How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? Cracking jokes.